Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků vedoucí právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým Misehero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. A mým dnešním hostem je Petr Havlík. Petr od roku 2016 vede z pozice ředitele Autopalas Spořilov. Ta vytváří přes polovinu obratu celé skupiny Autopalas v České republice a patří k největším autosalonům u nás. Petr Havlík se v automotiv pohybuje přes 15 let a dnes si s ním budu povídat především na téma řízení týmu. Já tě zdravím, Petře, v podcastu Vím jak a chci se zeptat, protože ty jsi tady v podstatě dneska s tématem Vím jak odhadnout schopnosti a dovednosti lidí v týmu. Tak aby tě naši posluchači poznali, trošku se s tebou ztotožnili, představ nám prosím tě sám sebe, jaká je ta tvoje historie? To, že dneska děláš tam, kde děláš a to, co děláš.
Tak moje cesta není přímá, byla klikatá a byla poměrně různorodá. Já začnu tím, že jsem vystudovaný strojař, pak jsem se vyučil jsem se na strojaře, vystudoval jsem na učitele, pokračoval jsem na jazykové škole, na business škole a můj pracovní život začal v automotive oboru. Znamená, pohybujeme se mezi auty, zastával jsem několik funkcí různých, výkupních, prodejních, vedoucích a dneska pracuji jako ředitel jednoho velkého dealerství. Takže jak je vidět i z těch zkušeností, které jsem nabýval v rámci studia anebo toho pracovního života, tak těch zkušeností je hodně a určitě je z čeho čerpat.
Já možná navážu na to téma, kvůli kterému jsi tady v podstatě. Jaký vlastnosti nebo schopnosti tě sem vlastně dovedly? Co máš v sobě takového, že jsi teď na té pozici?
Těžko říct a těžko soudit, ale myslím si, že to, kam jsem se dneska dopracoval, je určitě výsledek nějaký práce s lidma, určitýho nadhledu nad některé věci a určitě jsou to zkušenosti, ať už analytický, tak i dovednosti, které získáváš s prací těma lidma. Takže když to rekapituluju, dneska pracuji jako ředitel a tak, jak bylo to téma postavené, myslím si, že ty dovednosti, které ovládám a které mi pomáhají, jsou určitý vhled do lidského vnímání, myšlení a takový kvalifikovaný odhad zkušeností těch lidí. Rovnou to řeknu konkrétně, mám pocit, že dokážu v těch lidech vypozorovat, jaký jsou jejich slabé stránky, jaký jsou jejich silné stránky. A pracuji spíše s těma silnýma stránkama, nerozvíjím ty slabý. A to si myslím, že je určitě vnímaný i těma lidma, že se jim líp pracuje, protože ví, že dělají tu práci, která jim sedí, která jim dokáže nějakým způsobem je posune vejš a cítí se v ní komfortně.
Tohle je skvělý, ty jsi v podstatě začal velmi, velmi, velmi rychle. Jak to děláš? Jakým způsobem poznáš? To naše posluchače určitě zajímá. Vím jak. Jak to děláš, jak to poznáš? Že ty lidi mají ty schopnosti nebo vlastnosti, které potřebuješ?
Strašně důležitá je komunikace. Strávit s těma lidma čas. Samozřejmě tím, jak s nima trávíte čas, získáte informace o tom, co ty lidi dělají, jaký mají zájmy, jaký mají koníčky. Dozvíte se vždycky něco o jejich soukromí. Každopádně furt byste se měli zaměřovat na tu pracovní činnost a na to, co od nich chcete v té práci získat. To znamená, máte odhadnout, je to trošku psychologie, trošku nějaká, já nevím, jak to pojmenovat, ale jsou to nějaké dovednosti, které máte a asi se nedají možná ani naučit, dá se možná trošku něco natrénovat, ale určitě musíte v sobě mít ten odhad. A myslím si, že hodně se naučíte i z té praxe, protože ty lidi odvádí výkon a když ho sledujete, když ho dokážete zpětně vyhodnotit, tak poznáte, co ty lidi udělali dobře, co se jim povedlo a co se jim nepovedlo.
Mm-hmm. Ty jsi tam řekl komunikace. Jak s těmi svými lidmi komunikuješ? Jo? Je to samozřejmě jedna věc, vidím, co dělají, a druhá věc je, nějak s nimi komunikuji. Jak s nima komunikuješ?
Každá firma by měla mít nastavený nějaký komunikační kanál. Je to strašně důležitý a je to nejhorší, vlastně, co se nedaří v těch firmách dobře dělat. Myslím si, že to je velký úskalí spousty firem, kdy ty lidi neví, za prvý, neví přesně, co mají dělat, neví, jakým způsobem, nemají zpětnou vazbu na to, co udělali, takže si myslím, že tohle to hodně rozvíjí potom vzájemnou důvěru mezi managementem a těma pracujícíma, ale je potřeba s nimi mít nějaký pravidelný meetingy. Myslím si, že tím by se mělo začít. Nejsem zastánce dlouhých porad, jsou to krátké úderné věci, kdy vlastně ty lidi by měli mít možnost vyjádřit, co jim nesedí vůči managementu, a zároveň vy byste zase mohli poslat dolů zprávu o tom, co se vám nelíbí, co je potřeba zlepšit, jakým způsobem je třeba v nejbližší době pracovat. Druhá věc je taková ta každodenní on-hoc komunikace, kdy vlastně během toho, já nevím, můžou to být různý procházky, můžou to být nějaký rychlý setkání s lidmi, může to být prostě jenom nějaký vyhodnocení nějakých soutěží, nějakých věcí, které v té firmě jsou nastavené, a během těchto rozhovorů získáte i zpětnou informaci. Jakmile se ty lidi dostanou k vám, jakoby třeba ke mně k řediteli, tak mají pocit sdělit nějakou věc, která jim vlastně vadí. A to jsou ty nejčerstvější a nejlepší informace, které dostanete, a s nima potom můžete pracovat a zkusit zlepšit třeba ty věci, které ty lidi vnímají jako slabiny. Takže je to každodenní práce, každodenní vnímání toho prostředí, ve kterém se pohybujete, a je to opravdu, měli by, každý vedení by mělo jít trošku naproti těm lidem a mělo by se snažit získat co nejvíc informací o tom, jak se cítí ve firmě, co by potřebovali, jak jsou spokojení se s odměňováním, s vůbec s atmosférou té firmy, a měli by dělat všechno pro to, aby tyhle věci narovnávali a dali do pořádku.
Můžu se teď zeptat, ty lidi spíš vedeš nebo řídíš? On taková jako jemná v tom je.
Jenom pro informaci ještě možná upřesním, já pracuji ve firmě, která se zaobírá, řekněme, jsme ve službách, pracuji na autosalonu, který zastupuje 8 značek, já přímo jsem technický ředitel, takže mám na starosti všechno, co se týká vlastně oprav vozidel a nějaké následné péče. Zastupuji 8 značek a řídím 175 lidí, jenom pro informace. Takže není to úplně malá skupina lidí, a ta otázka byla, jak je vedu, jak s nima komunikuju.
Jestli lidi vedeš nebo řídíš, jo?
Mám pod sebou přímo, mě se zodpovídá 3-4 lidi, který já přímo řídím. Ty mi reportují, máme nastavený nějaká KPIčka nebo cíle, který je potřeba sledovat, a já tyhle lidi nějakým způsobem vedu, aby potom oni dál řídili ty svoje podřízený. Takže spíš řeknu ano, jsem spíš mentor, jsem spíš člověk, který ty lidi nějakým způsobem usměrňuje a navádí k tomu, jak dál pracovat. Nemluvím jim a neříkám jim, jak oni by dál měli pracovat s tím svým týmem, pouze nastavuji ty cíle, které oni by měli zase dál přenášet do toho svého pracovního prostředí.
Jak nastavuješ ty cíle?
Cíle jsou daný, my jsme velká nadnárodní firma, která má budget, který je postavený dopředu, a myslím si, že to je dobře vědět dopředu, jak by se mělo pracovat. My máme vlastně poměrně hodně analyticky připravený měsíční výkazy, takže jedeme na měsíční cíle, máme přesně, hodnotíme direct profit, hodnotíme nějaké výsledky, co se týká obratu, hledáme vlastně nové zdroje toho, jakým způsobem tyhle ty věci trošku posunou dál. A tím, že měříme přesně exaktně, tak můžeme i nastavovat ten cíl pro ten následující měsíc.
Takže měření, v podstatě pravidelnost,
ano.
Pravidelný porady, pravidelný setkávání s těma lidma.
Dalo by se říct, i když už jsem zmínil, je to ad hoc, to znamená úplně nejlíp tu zpětnou vazbu dostanete, pokud těm lidem se přiblížíte někdy i velmi nečekaně, nějakou formou se vám podaří ty lidi oslovit takové nějaké neformální rovině, tak si myslím, že tam potom načerpáte těch informací někdy mnohem víc než během těch porad.
Hodně manažerů a v podstatě ředitelů firem sklouzává k tomu, že se nedostává právě do té osobní roviny. Jo, nechávají si distanc, řeknu to možná ostře, ale lidi se nezajímají v podstatě. Jo? A dokonce mi bylo řečeno, hele, v těch firmách nejde o lidi. A mě teďkon zajímá, jak ty se dostáváš do té roviny, té osobní roviny. Jo, teďkon to, co jsi řekl.
Vidím to jinak. Pro mě firma není zdi, není to ten barák, není to to zázemí, jsou to ty lidi. Já pracuji ve službách a pokud nebudu mít lidi, kteří budou stejně nastavení jako já, tak ta firma nebude mít tu filozofii, kterou já uznávám. Jsme tady pro lidi, musíme jim sloužit a musíme dělat všechno pro to, aby ty lidi byli spokojení, protože spokojený zákazník se vrací. Samozřejmě automotiv dneska je obkopený trošku mráčkem nějaké přicházející krize a samozřejmě nervozita pomalinku se zvedá. A já všem říkám, není důvod se bát, ty lidi potřebují ten náš servis, potřebují tu službu, a pokud budeme dobrý, dokážeme ji dobře zajistit a dokážeme opravdu těm lidem se postavit, tak není problém tu službu nabízet i v té krizi. Samozřejmě otázka zní, jakým způsobem komunikujeme. Znova se vracíme k té komunikaci, protože ty lidi i ty nepříjemné zprávy potřebují slyšet tak, jak jsou. Nemá cenu mlžit, nemá cenu chodit kolem horký kaše. Je potřeba ty lidi informovat tak, jak to je, a dávat jim ty informace co nejpřesněji, co nejkorektněji, co nejrychleji.
Děkuji za odpověď. Já teď skočím zpátky na to tvoje téma. Vím, jak odhadnout schopnosti lidí v týmu. Jaký schopnosti u lidí hledáš?
Těžká otázka. Já si nehledám konkrétní schopnosti. Hledám lidi, kteří jsou profesionálové, nebojím se určitě konkurence, to znamená, chci, aby ten tým byl co nejpestřejší, aby tam bylo co nejvíc odborníků, takzvaný štiky, to znamená, lovím v tom rybníku toho českého biznisu opravdu ty specialisty, ty profesionály, ty lidi, kteří znají ten obor a opravdu umí tu službu poskytnout na nejvyšší úrovni. Jsou lidi, mám v týmu lidi vznětliví, mám v týmu lidi, kteří jsou pokorní a kteří jsou velice loajální a velice slušní. Každý člověk má trošku jiný přístup ode mě, ale se všema lidma dokážu víc, se všema lidma se dokážu nějakým způsobem srovnat. Někdy je to i za cenu, že se prostě vybouří oblaka a druhý den máme zase sluneční období a můžeme pokračovat dál ve své práci. Takže nedá se říct, že bych hledal konkrétní typ, hledám o profesionalitu, hledám ty schopnosti v těch lidech a potom pracuji s tím, jakým způsobem oni zapadnou do té firmy a jak budeme dál komunikovat určitě našim zákazníkům.
Přesto mě zajímá, jaký schopnosti u těch lidí hledáš. Jo? To může pomoct těm lidem, našim posluchačům tohle podcastu, jaký schopnosti jsou důležitý pro to, aby pokud je to někdo na tvojí pozici nebo na ní třeba vzhlíží, že ji chce dělat, tak jaký schopnosti ty u svých lidí hledáš, aby si vlastně uspěl jako ředitel?
Nehledám nic konkrétního. Já všem radím, že když mají pohovor, tak vlastně na ty pohovory chodí i ti vedoucí těch jednotlivých oddělení a vybírají si ty svý zaměstnance do toho svého týmu. A všem říkám, pokud ten člověk má kvalifikaci a má nějaké zkušenosti v daném oboru, vemte ho. Zkušební doba je od toho, aby se ten člověk vyzkoušel. Znamená, máme určitý období, ve kterým dokážeme na něj nějakým způsobem navalit to penzum práce, který chceme, aby odvedl. Jsme schopni mu zajistit nějaké proškolení a naučit ho se systémem, které ta firma používá. A pak je to jenom o tom, jak ten člověk se v tom prostředí dokáže zorientovat a jak dokáže ustát tu danou situaci a buď se osvědčí, anebo se případně musí hledat nějaký jiný kandidát. To znamená, všem radím, vyzkoušejte a nebojte se opravdu v té zkušební době s těmi lidmi mluvit. Říct, co se nám nelíbí, co je potřeba vylepšit a vidět, jestli ten člověk reaguje, jestli se dokáže změnit, nebo jestli opravdu je to neohebný proutek, který v tenhle moment prostě nemá smysl dál podporovat v růstu, protože potom je lepší se s tím člověkem rozloučit a pokračovat dál. Rovnou řeknu, že i tým, který se budoval a který teď mám k dispozici, tak samozřejmě prošel nějakou transformací, to znamená lidi, kteří nebyli ochotni tomuhle tomu naslouchat, museli odejít. Někdy to bylo velmi bolestivý. Rozloučíte se s profesionálem, člověkem, který má zkušenosti, má nějaký historický vazby, zná ten systém, zná prostě zákazníky, ale někdy je za cenu toho, že budete mít chvilkový nedostatek, chvilkový problém v té firmě, anebo ucítíte určitě odchod toho člověka, tak můžete zpětně po nějakém čase vyhodnotit, že to byla dobrá změna, že to ve finále vedlo k tomu, že ty lidi, kteří přijdou po něm nebo po ní, tak zaplní to místo plnohodnotně a ve finále to možná vede k dalšímu růstu té firmy.
Mm-hmm.
Takže rovnou avizuju, nebojte se změn, nebojte se někdy do toho říznout, jít i do živýho. Ne, vždycky jsou lidi, kteří vás můžou i vydírat, to znamená i ten vedoucí dneska se může dostat díky personální krizi, která dneska v Čechách je, do situace, kdy je jakoby vydírán tím zaměstnancem, hrozí mu, že se něco stane, když odejde a ano, vždycky existuje nějaká jiná cesta, jakým způsobem tu situaci řešit a možná někdy je dobrý i tu změnu udělat, protože opravdu ta změna přinese zase čerstvý vítr a nový pohled na tu věc.
Takže v podstatě říkáš, vezměte lidi, kteří jsou profíci, to, co slyším, ano, že říkáš, dejte je do toho procesu a ukáže se v rámci té pracovní reality, jaký jsou a co vlastně umějí, co v nich je. A je tady zkušební doba 3 měsíce, která prostě ukáže, hele, dobrý, špatný, když ne, končíme, když jo, zůstává. Je to tak? Pochopil jsem to správně?
Přesně tak.
Uh-huh.
Pracujte v té zkušební době s těmi lidmi tak, jako kdyby byli opravdu, testujte je. Hledejte právě ty silné, ty slabé stránky, ať si uvědomíte, na co ten člověk, co se mu, která práce mu jde, která je mu přirozená a která je opravdu dobrá. Rozvíjejte ty pozitiva a ty slabé stránky, tak prostě pojmenujte, musíte o nich vědět, ale nedávejte je, nemá cenu tlačit někoho, kdo je introvert, prostě do styku se zákazníkem, ať dělá tu práci, která mu je příjemná a když je dobrý v administrativě a je pečlivý, a dělá radši něco, na co ho potřebujeme.
Hele, já jsem teď šéf, jsem šéf firmy, jo, prostě jsem ředitel, řídím třeba něco podobného jako ty. A já jako Petře na tohle nemám čas. Já musím dělat více své administrativy, spoustu, kolik toho musím dělat, já na tohle nemám čas. Jak ty pracuješ s tím časem, aby si na tohle, co teď říkáš, to znamená odhadnutí těch lidí a jestli jsou tam vhodní nebo ne, jak ty pracuješ se svým časem?
Tady se musím vrátit ještě k jedné věci a je potřeba v tom týmu vždycky mluvit o nějakém zástupu. Nemůžete na to být sami. Je potřeba, abyste furt měli vedle sebe nějakou pravou ruku člověka, který vám pomáhá, někdo, kdo vás může zastoupit. Takzvaný, je tam potřeba zástup. Takže je potřeba rozmělnit i tuhle tu kompetenci. A já nemluvím o tom, že s těmi lidmi se budu setkávat, já člověka naberu. Víme přesně, kam do toho schématu zapadá, víme přesně, kdo bude jeho vedoucí, kdo bude jeho mentor, kdo ho bude zacvičovat a víme, jaký tým nějakým způsobem ho bude sledovat. Takže musíme ty už od začátku vědět, co od toho člověka chceme, kdo ho bude zaškolovat, nemá cenu hodit někoho do vody a plavat, protože bez toho zaškolení to nikdy fungovat nebude a jenom budeme ztrácet všichni čas. A je potřeba hned na začátku říct, ano, tohle je člověk, který bude vykonávat tu a tu práci, ty seš ten, který má otestovat, jestli ty dovednosti a vědomosti má. A ty seš zodpovědný za to, že se zacvičí do toho procesu, tak aby to fungovalo. Samozřejmě provedu několik namátkových kontrol, že to všechno probíhá podle těch pravidel, které jsme si na začátku nastavili a že se dostáváme do stavu, kde chceme být na konci zkušební doby.
Používáte třeba nějaký testy, abyste ty lidi trošku jako odhadli líp?
Pokud přijde hotový profesionál, samozřejmě ne. Pokud je to člověk, který je úplný nováček, tak taky ne, protože to jsou lidi, kteří vlastně rostou v té firmě. Tady rovnou poukážu na to, že se nám osvědčila velice dobře i spolupráce s nějakýma školama, brigádníkama, s lidma, kteří přijdou úplně jako nepopsaný list do firmy. Pokud jsme na vážkách a nevíme, jestli ten člověk je nebo není, samozřejmě nejlíp nám pomůžou reference, čem my jsme přeci jenom v tom automotive takový odvětví, kde ti lidé mají nějakou profesionální stopu za sebou, takže se dá poměrně lehko vypátrat, jakým způsobem ten člověk fungoval na minulých zaměstnáních. A testování přistupujeme velice zřídka.
Rozumím. V podstatě to další téma, který bych rád s tebou otevřel, je komunikace. Ty jsi říkal, že potřebuješ ty lidi poznat, aby si s nimi pak dokázal pracovat. Jak s těmi informacemi, když je poznáváš, jak s ním potom můžeš pracovat, jak s tím pracuješ?
Teď konkrétně mi nenapadá žádná situace, kterou bych teď v poslední době řešil, ale já spíš mám interně nastavený to, že si jednou za čas, ať už je to kvartálně nebo v pololetně, udělám takovou rekapitulaci toho svého týmu, projedu si, protože máme organigram, takže si projedu ty jednotlivé zaměstnance, podívám se, jak mají nastavenou vnitřní strukturu toho střediska, podívám se na jejich výsledky, přemýšlím nad tím, jak jim pomoct, jestli není něco potřeba změnit systému, jestli není potřeba změnit něco v nastavení, jestli by nepotřebovali nějaký team building nebo nějakou aktivitu, která by ten tým víc posílila. A takovýmhle nějakým cvičením se dívám vždycky s nějakým nadhledem na tu jejich práci, na to, jakým způsobem fungují, jak se asi cítí, zároveň se jakoby snažím vcítit i do toho jejich myšlení, jestli opravdu jsou spokojení se svýma výsledkama, jestli jsou spokojení ve své práci, jestli jsou to lidi, kteří chodí ráno se staženým žaludkem do práce, anebo ne.
To znám ze své práce minulý, to znám. Zajímá mě teď ještě jedna věc. Koho upřednostníš? Představ si profíka, který umí svou práci skvěle, ale otravuje tým. Je to takový to jabko nahnilý. A nebo člověka, který je týmový hráč, ale jako, není to prostě úplně takový profík, jako profesionál. Jo? Koho upřednostníš, kdyby si měl vybrat?
Pokud bych měl projekt, kde bych potřeboval profesionála, který by byl časově omezený, tak bych asi volil profesionála. To znamená i za cenu, že bych trošku narušil třeba i kompatibilitu toho týmu, tak bych možná šel i do té profesionality, ale muselo by to být časově omezený. Samozřejmě spíše se setkávám s tím, že beru lidi, kteří chci, aby lojálně pracovali pro tu firmu díl. Takže teď z pohledu dokážu si představit situaci, že stáhnu po profesionálu, ale já bych se osobně spíše klonil k tomu člověku, který je týmově postavený a radši bych mu ty dovednosti nějakým způsobem doplnil nebo oživil a pracoval spíš na tom rozvoji těch věcí, které mu chybí, anebo který třeba ještě nemá. Jak už jsem řekl, zažil jsem několik situací, kdy bylo potřeba do toho týmu šáhnout poměrně razantně, kdy opravdu jsem přišel o zkušeného profesionála a i z pohledu nějakého odstupu je vidět, že to bylo dobře, že ten člověk vlastně odešel, protože ten tým začal fungovat, najednou se semknul a začal dodávat úplně jiný výkon, než když byl v područí člověka, který hrál na sebe a spíš se snažil budovat to své ego, než aby podporoval ten tým. Takže mělo to i nějaká pozitiva, já opravdu už dneska dokážu zpětně vyhodnotit, že tyhle ty změny je potřeba dělat čas od času, pokud se setkáme s tím, že tam není člověk, který podporuje vedoucího anebo jde i proti vám, jako řediteli, nedejchá s tou firmou, jede si nějakou svoji linku anebo se na to dívá zhodně ze svého pohledu, tak možná je lepší ty lidi opravdu nějakým způsobem z té firmy rozloučit se s nimi a nahradit je jinýma profesionálama.
Dá se s nima pracovat?
Teď se baví s těma...
S těma profíkama, který nejsou týmový hráči.
Vždycky jsem to zkoušel, vždycky jsem jim dal šanci a v 90% jsem neuspěl. Takže rovnou říkám, už dneska bych ten čas asi nestrácel a už bych šel do té změny radši hned a hledal plnohodnotnou náhradu.
Díky za tuhle odpověď, protože to skutečně trápí mnoho manažerů, kteří mají skvělýho profíka, ať je to v jakýkoliv oblasti, ale říkají, hele, já ho nemůžu vyhodit. Prostě jako ten člověk tady dobře, no tak otravuje ostatní, v podstatě ten tým nefunguje, ale ho nemůžu, on je jediný.
Může se to zdát, ale už jsem se setkal několika situacemi, kdy s nějakým nadhledem, když se na to podíváte, tak ta firma má vždycky nějakou cestu, kterou nevidí. To znamená, vždycky existuje nějaké řešení, který si ten manažer v ten moment neuvědomuje a teprve v momentě, kdy se to stane, anebo když je dobrý a dokáže opravdu se jakoby podznít nad ten problém, podívat se na něj z jiného úhlu, tak možná najde, že na trhu existuje nějaké řešení externí, existuje nějaký outsourcing, existuje nějaká další cesta, kterou v ten moment neměl na paměti a touhle cestou třeba dokáže celý problém vyřešit. Takže určitě bych řekl, nebojte se těch změn, realizujte je a zkoušejte i tyhle ty nepopulární cesty, protože ve finále se ukáže s nějakým odstupem, že to bylo dobře a že to posiluje tu firmu a posouvají to někam dál.
Mm-hmm, rozumím. Komunikace. Zůstaneme ještě u ní. Něco se nepovede. Dost často v těch firmách se stává to, že se o tom mlčí, že se nemluví. Jak ty, ty lidi se bojejí v podstatě, jak ty děláš to, že ty lidi ti řeknou, hele, tohle je špatně, tohle je blbě, musíme jinak, udělal jsem chybu. Jak ty to dokážeš s nima nastavit?
Je to o závěrný důvěře, ty lidi mají nějakou zkušenost se mnou a je to o tom, že od samého začátku jim říkám a chci po nich, aby komunikovali otevřeně. Samozřejmě problémy se dějí všude, velký problémy jsem řešil a ty lidi musí s tím problémem přijít. Čím dřív se přijde, tím líp, nemá cenu ten problém zametat pod koberec, protože dříve či později vyplave na povrch a pak je to ještě větší malér. Takže asi cítím, že všichni mají podřízení. Okamžitě, pokud se objeví problém, jdou za mnou, řešíme to společně, hledáme cesty, jakým způsobem ten problém vyřešit. Jak jsem řekl, dělám automotiv. Když to začne denní rutina, řešíme pořád nabouraný auta, zničení během nějaké i naší operace, během naší práce. Těm lidem je potřeba zavolat, říct jim, co se stalo, nabídnout jim nějaké alternativní řešení té situace, zjistit, jak oni to vnímají, jestli to řešení, které jsme nabídli, je to správný a je potřeba to komunikovat co nejdřív, co nejrychleji a co nejefektivněji. Radím to a chci, aby to teklo napříč celou firmou, to znamená, ta komunikace musí začínat u těch lidí, kteří jsou v tom styku s tím zákazníkem, u těch techniků, následně to musí přelívat se dál na ty jejich vedoucích, který samozřejmě to musí komunikovat i na všechny směry. Jsou situace, kdy vlastně poznáte, řešil jsem zpronevěru, řešil jsem opravdu velký havárky, řešil jsem velký jakoby poškození majetkový. Ten problém je, nedá se s ním nic dělat, je potřeba ho řešit. Ten manažer a ten vedoucí je tam od toho, aby ten problém řešili. Samozřejmě i za cenu, že někdy se přenese nějaká zodpovědnost do těch lidí, kteří pochybili, ale na to jsou zase pojištění, máme další nástroje, kterýma se to dá řešit. Takže vždycky to je nějaká cesta, která je daná a myslím si, že i ty podřízení vidí, že pokud my důsledně realizujeme všechny ty kroky, které tady teď zmiňuji, tak se nebojí ty věci otevřít a pojmenovat, protože ví, že by to mělo mnohem větší následky, pokud by se to nestalo hned na začátku a zametalo se to. Často se to stejně projeví a otočí se to proti ní.
Jasně. Ty jsi tam řekl jedno klíčové slovo, důvěra. Důvěra se nedá předat tím, že jako věřme si, ale činama. Jo, a přesně o tom to pak je, když si důvěřujeme, tak si můžeme říct všechno. Jo, můžeme si říct, tohle se nepovedlo, tohle se povedlo. Jak ty tu důvěru nastavuješ? Jaký děláš konkrétní věci pro to, že ta důvěra u vás funguje?
Ono to začíná, jak jsem řekl, tou komunikací, to znamená, musí tam být nějaká pravidelné setkání, kdy ty lidi se můžou vyjádřit a musí cítit, že tam jste, že se k vám můžou obrátit, že mají možnost s váma komunikovat ty své problémy. Samozřejmě i o tom celou tu firemní politiku nastavuje vlastně odměňovací řád. Ty lidi chodí do práce kvůli penězům. To si musíme taky uvědomit, že je potřeba, aby věděli, jak jsou hodnocení. Musí mít pocit, že mají spravedlivý a nějaký solidní odměny za to, co vlastně odvádí té firmě. Že pokud si ten člověk sám dokáže nastavit a v hlavě srovnat, jak si ovlivnit tu svoji výplatu, je to to nejlepší, co můžete dosáhnout. Takže pokud funguje komunikace, pokud funguje nějaké mzdové ohodnocení anebo nějaká motivace, ať už jsou to benefity a lidi vnímají, že ta firma jim něco dává za to jejich práci, tak potom je mnohem jednodušší potom i nastavit tu důvěru, protože ta důvěra už je jenom o tom, je tam nějaké vedení, které se o nás stará, je tam někdo, kdo prostě jde s námi za tím cílem, že to není jenom ta jejich pozice, která vede, ale i že to vedení má ten stejný cíl a že je to vlastně smyslem všech jít někam k tomu KPI cíli, ať už to pojmenujeme jakkoliv, tak je to něco, co je na konci té cesty a můžeme to vyhodnocovat kvartálně, pololetně nebo na konci roku, ale je to ten společný cíl, ta společná cesta. Mm-hmm. A to je asi to nejdůležitější.
Pravidelné setkání, odměňovací řád a společná cesta nastavená, ano, vede v podstatě k té důvěře. Je to tak?
Asi podle bych tebe to tak pojmenoval.
Mm-hmm, super. Podle tebe, jaký jsou nejčastější chyby při řízení lidí? Teď prosím, zkus hovořit z té své pozice, toho, že máš přímé podřízené a máš zhruba těch 170 lidí. Jaký jsou ty chyby nejčastější?
Asi největší problém je, že nekomunikujeme to, co se nám na těch lidech nelíbí. Máme strach otevřeně říct, nelíbí se mi, jak jsi udělal to a to, když bych byl na tvém místě, já bych si představoval, že by ta cesta nabrhnout nějaké řešení, které by mělo být optimální. Neříkám, že to je vždycky jakoby 100% to nejlepší, ale je to něco, kde se nepotkáváme a chci, aby ty lidi věděli, že něco udělali špatně. Pokud to nepojmenujeme, tak to většinou vede jenom k tomu, že do budoucna to vyplyne v nějaký rozkol nebo nějaký nesoulad. Takže nebát se říct, co se nám nelíbí, i když to někdy hodně bolí. Samozřejmě musíme velmi opatrně vážit slova, protože slova už nejde vrátit zpátky, ale myslím si, že tohle je největší problém v komunikaci mezi lidima.
Skvělý. Mám ještě jednu otázku, která je podle mě bude taky užitečná pro lidi, kteří nás poslouchají v našem podcastu. Jakým způsobem, nebo ještě jinak, jaký poučení ty by si měl, takový to rodinný stříbro, jo, tvoje, poučení pro budoucí manažery, jo, budoucí lidi, kteří budou vést tým, jaký to rodinný stříbro by si jim chtěl dát tady jako poučení, jako radu nebo rady?
Myslím si, že pokud má být člověk dobrý manažer, tak by měl mít srovnaný nějaký životní hodnoty. Takže si myslím, že strašně důležitá je rodina, nějaké zázemí, měl by mít jistotu toho, že na to není sám, protože každý manažer se musí trošku zrelaxovat a musí mít místo, kam se má vracet a tam se sklidnit. Takže rovnou řeknu. Strašně důležitý je, jak ten člověk má srovnaný osobní život. Druhá věc je, jakým způsobem se cítí pevný v kvalifikacích v té své profesní dráze, to znamená, jaké má zkušenosti, dovednosti. Nemůže to být jenom nastrčená figurka, která má za úkol nějakým způsobem optimalizovat náklady a postavit firmu do nějaký roviny. Musí to být člověk, který opravdu má co nabídnout i těm lidem v rámci nějaké rady, protože ty lidi to cítí a ocení to, pokud opravdu dokáže nahlížet na ten problém stejně, jako nahlíží oni. A ta rada by asi měla být, nebojte se změn, nebojte se hledat nová řešení, nebojte se jít do nových, neotřelých postupů, inovací a nových technik, protože si myslím, že pořád ještě je co zdokonalovat, co zlepšovat, pořád jsou tady věci, na kterých můžeme budovat nějaký nový postupy a ve finále za sebe, protože pracuji ve službách, tak si furt musíme uvědomat, je tam zákazník, je tam ten klient, který jediný, co očekává, že ví, co se děje, ví, kolik ho to bude stát a ví, že prostě, že my mu dokážeme nabídnout tu službu tak, jak on ji očekává. To znamená znát očekávání těch zákazníků a naplňovat je 100%.
Jaká bude budoucnost Petra Havlíka dál?
To nikdo neví, uvidíme, co přinese čas.
Mým hostem v podcastu Vím jak byl Petr Havlík. Já ti, Petře, moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání, jsi řekl z toho svého světa spoustu zajímavých lidí, spoustu zajímavých informací, které můžou pomoct mnoha lidem. Děkuji, že jste tady byl.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Hezký den.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Jestli byl pro vás tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohu naplnit. Ahoj a ať se změny ve firmách povedou.